Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, күн менен түн теңелип жаздын келишин даңазалаган Нооруз майрамы республиканын баардык аймактарында белгиленди, каалоо тилектер айтылды.
Чек арабыз тынч болсо, заманыбыз эле тынч болсо, башка бизге эч бир көйгөй жок.
Кытай лидери Си Цзиньпиндин Москва сапары Украинадагы согушка байланыштуу дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда болууда. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнө жүзүндөгү адам укуктарынын абалы тууралуу жаңы баяндамасында Кыргызстанда жабык жайларда кыйноо уланып, басма сөз эркиндиги чектелип жатканын баса белгиледи. Чүйдө өспүрүм уулун катуу сабаган деп шектелген ата камакка алынды.
Жаңы эмес экен, бир 4-5 күн мурун болгон окуядагыдайда эски шрамдар да бар экен.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 22 март, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида Украинанын Буча шаарына барып, ал жерде былтыр орус аскерлеринин колунан наут болгон 400 ашуун жайкын тургундарды эскерип, чиркөөнүн сыртына гүлчамбар койду. Дүйнө бир жыл мурун Бучада бейкүнөө жарандардын өлтүрүлгөнүн көрүп, үрөйү учкан. Мен мыкаачылыкка чын эле азыр кыжырданып турам, деди Кисида. Кисида алдын ала айтылбаган сапар менен Украинага 21 мартта барды. Анын сапары Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Орусияга мамлекеттик сапарына туш келди. Кисида Украинага жол алганда Орусиянын коргоо министрлиги эки стратегиялык бомбалоочу учагы Жапония деңизинин үстүндө 7 сааттан ашык учуп өткөнүн билдирди. Орусия бул учуулар эл аралык мыйзамдарга ылайык бейтарап суулардын үстүндө аткарылганын белгилөөдө. Жапон өкмөт башчысы Украинага Польша аркылуу барды. Ал президент Владимир Зеленский менен согушта жабыркаган өлкөнү калыбына келтирүүдөгү Токионун жардамын талкуулашары кабарланган. Токио уруш башталганы Киевке каржылык жана гуманитардык колдоо көрсөтүп келүүдө жана АКШ менен Евробиримдиктин Москвага каршы санкцияларына кошулган. Президент Садыр Жапаров чек ара маселесин чечүүнү жана Баткен облусун калыбына келтирип, коопсуздукту камсыздоону эң башкы улуттук маселе экенин белгиледи.
Баткен өнүксө, мамлекет өнүгөт деп Баткенде айтылган тилектерде кийинки муундарга чек арасы толук такталган, тынчтыкта жана бейпилдикте жашаган жаңы Кыргызстанды өткөрүп беребиз деп сөз бергенбиз. Биз бул иште сөзсүз аягына чыгабыз.
Президент Жапаров бул тууралуу кече Бишкекте Нооруз салтанатында сүйлөдү. Былтыр мамлекет башчы Нооруздо Баткен шаарында тоскон. Кыргызстан менен Тажикстандын тиешелүү адистеринен турган жумушчу топ чек араны тактоо үчүн ай сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Былтыр декабрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 17,66 чакырым тилкени тактоо боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланган. Эки өлкө ортосундагы чек ара тактала электигинен улам ортодо аркыл чыр чатак чыгып, акыркы 2 жылдан бери кандуу кагылыштар болду. Кыргыз-Тажик чек арасы 972 чакырым, тактоо иштери 2002-жылы башталган, анын 664 чакырымы боюнча орток пикир бар экенин эки өлкөнүн бийлиги өткөн жылы ырастаган. Орус бийлиги жоюп жиберген мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Олег Орловко кылмыш иши козголду. Ал орус армиясын бир нече жолу каралаган деп айыпталып жатканын мемориал коому Телеграм каналында билдирди. Бийлик азырынча комментарий бере элек. Шейшембиде мемориалдын 10 ашык кызматкеринин үйүндө тинтүү өткөрүлүп, суракка алынганын Новая газета Европа басылмасынын адвокат Арсений Левинсон билдирди. Тинтүү иштеринен кийин мемориалдын кызматкерлери Москванын Твер районунун ички иштер бөлүмүнө, ал жерден тергөө комитетине алып келинген. Алардын айрымдары кое берилген. Кылмыш иши Орусиянын ардагерлери уюмунун өтүнүчү менен ачылган. Алар мемориал уюму түзгөн сталиндик репрессиянын курмандыктарын тизмесинен согуш учурунда нацисттик Германия менен кызматташкан деген айып менен соттолгон 20 чакты адамдын аты жөнүн тапканын белгилешүүдө. Чет элдик агент деп табылган мемориал уюмун жогорку сот 2021-жылы жапкан. Соттордун соңку чечими батыш өкмөттөрүнүн укук коргоочу активисттеринин катуу сынына кабылган. Нооруз майрамына арналган көк бөрү боюнча республикалык мелдештин жогорку лигасында Таластын Ынтымак командасы жеңди. Таластыктар финалда Чүйдүн Сары Өзөн командасын 5-0 эсебинде утту. 3-чү орунду Оштун Достук командасы ээледи. Алар бир күн мурун Таластын Алтын Альянс командасын 11-3 уткан. Бишкектин Ак Кула майданында республикалык мелдеш 13 мартта башталган. Оюндар 4 лигада өтүп, ага 37 команда катышты. Мелдештин байге фонду 7 миллион сом экендиги айтылууда. Улуттар уюмунун дүйнөдөгү бактылуулук индексинде Финляндия быйыл да биринчи орунду ээледи. Андан кийин Дания, Исландия, Швейцария жана Нидерланд алдыңкы бештикти толуктайт. 2022 жылга карай жарыяланган дүйнөлүк рейтингке 146 өлкө катышкан. Кыргызстан 64-чү орунду алып, бир жыл мурункудан 3 сап алдыга чыкты. Борбор Азиядан Казакстан 40, Өзбекстан 53-чү, Түркмөнстан 78-чү, Тажикстан 83-чү орунда турат. Орусия тизмеде 80-чү сапта, былтыр бул өлкө 60-чы орунда турчу. Украина 98-чү, Кытай 72-чү орунда. Алдыңкы 20-да негизинен Европа мамлекеттери, Австралия, АКШ жана Канада бар. Тизменин эң этегинде Ауганстан турат. Улуттар уюмунун бактылуулук индексин түзүүдө негизинен өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттин камкордугу, өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция сыяктуу факторлор эске алынган. Акыркы 5 жылдан бери финдер биринчиликти бербей келатат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Республиканын баардык аймактарында 21 март күнү Нооруз майрамы белгиленди. Майрамдык иш-чаралардын негизгиси Бишкектин борбордук алатуу аянтында өтүп, ага президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү катышты. Куттуктоосунда мамлекет башчысы Жапаров чек ара маселесин чечүүгө убада берип, элди ынтымакка чакырды. Быйылкы Нооруздун урунттуу учурларына Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Жаздын келишин кабарлаган Нооруз майрамы Кыргызстанда жылдагыдан көп деле айырмаланган жок. Борбор калаа, Бишкек баш болгон аймактарда майрамдык иш-чаралар уюштурулду. Былтыр президент Садыр Жапаров келип, негизги майрамдык иш-чаралар өткөн Баткенде өткөн жылдагыдай шаң байкалган жок. Бул жолу азыркы тапта кош чыгып, айыл чарба иштери кызуу жүрүп жаткан бул аймактын тургундары майрамдагы негизги каалоо тилектери тынчтык болсун дегенден башталат. Баткен шаарынын тургуну Урматбек Саитов чек араны тезирээк тактаса деген каалоосун азаттыкка айтып берди.
Кудай каласа ушул чек арабыз тынч болсо, заманыбыз эле тынч болсо башка бизге эч бир көйгөй жок. Кудай каласа ушул чек араны чечип берсе жакшы болот эле. Заман эле тынч болсо болду бизге, ушу качып босуп нары берден жүрөгү чыгып калды. Чек аранын бирдемке кылып жолун таап чечип берсе анан башка эч бир бизде көйгөй дагы жок.
Бишкектеги алатоо аянтындагы негизги майрамдык иш-чарадагы куттуктоосунда президент Садыр Жапаров да өлкөдөгү соңку кырдаалга токтолуп, соңку жылдары курч турган чек ара маселесин чечүүгө убада берди.
Өткөн жылы дал ушул көктөм майрамын өрүк зарлуу Баткенде белгилеп, мекен чеги башталган бул өрөөндүн өсүп өнүгүшүнө тилектерибизди айткан элек. Чек ара көйгөйлөрүнө байланыштуу Баткен облусунун калыбына келтирүү жана баткендиктердин коопсуздугун камсыздоону улуттук эң башкы маселелердин бири катары белгилейбиз. Бүгүнкү күндө чек ара аймагындагы элибиздин социалдык көйгөйлөрүн чекесинен чечип келе жатабыз. Баткен өнүксө, мамлекет өнүгөт деп Баткенде айтылган тилектерде кийинки муундарга чек арасы толук такталган, тынчтыкта жана бейпилдикте жашаган жаңы Кыргызстанды өткөрүп беребиз деп сөз бергенбиз. Биз бул иште сөзсүз аягына чыгабыз.
Былтыр Нооруздун Баткенде белгилеген Садыр Жапаров чек араны чечүү убадасын айткан. Бирок былтыр сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кезектеги куралдуу жаңжал чыгып, эки тараптан 100 ашык адам каза болду. Бул кырдаалга карабай соңку мезгилде эки өлкөнүн жетекчилери чек араны толук чечүү ниетин билдирип, жумушчу топтор кезек-кезеги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Соңку сүйлөшүү өткөн аптада Дүйшөмбү шаарында өттү. Өткөн айда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Бишкек менен Дүйшөмбүнүн өз ара мамилеси жакшынып баратканын жарыялаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Президент Жапаров Нооруздагы куттуктоосунда буга чейин айтып келген саясат менен алектенүүнү токтотуп, экономиканы көтөрүүгө мезгил келди деген тезисин дагы бир жолу кайталады.
Коктук болот, уруучулук, жердешчилик, тааныш билиш саясаты коомчулуктун баш оорусуна айланган. Ар бир жаңы келген жетекчи өлкөнүн өнүгүшүн кечеңдеткен жагдайларга өздөрүнө чейинкилерди шылтоо кылмай адат болуп калган. Биз мындайды токтотушубуз керек. Булардын баары өнүгүүгө кедергисин тийгизип, азыркыга чейин анын кесепеттерин тартып келебиз. Бүгүн учур башка. Заман ыкчам өнүгүп, дүйнө өлкөлөрүнүн алдында жаңы талаптар, жаңы чакырыктар коюлууда. Мындай өзгөрүүлөрдүн фонунда Кыргызстан бир силкинип, жаңыча ойлонууга, жаңы көз караштарды калыптандырууга умтулушу абзел.
Президент учурдагы дүйнөдөгү саясий, аскерий олку-солкулуктарга көңүл буруп, соңку кездеги баалардын көтөрүлүшүн дал ушул сырткы фактор менен байланыштырды. Мындай шартта өлкө ичиндеги ынтымак маанилүү деген Садыр Жапаров салт санааларды сактоо менен өлкө калкын биримдикти сактоого чакырды. Кыргызстанда ынтымак, биримдик жана коомдук консолидация тууралуу чакырыктар президенттин ар бир кайрылуусунда айтылат. Бирок айрым активисттер мындай аракеттерди бийлик башындагылар башташы керек деген пикирлерин билдирип келет. Маселен, активист Азият Чекшеев бийлик кемпироват маселесинде кармалган активисттердин окуясы сыяктуу иштерде кадамга барып, өздөрү үлгү көрсөтүшү керек деген ойдо.
Сөз эркиндигине одоно басым көрсөтүп, болгону өзүнүн оппоненттерин камап жок кылуу аракетинде болгондуктан сүйлөгөн кишилердин саны азайып күндөн күнгө. Ошонун эсебинен балким өзү саясий тынчтык алып келдим деп ойлоп аткандыр. Чындап келгенде алар болгону азыр абакта жатышат. Бир канчасын башка жолдор менен коркутуп үркүтүп же өлкөдөн айдап ийген жарандыгынан ажыратып же болбосо башка бир жолдор менен оздорун басып коюп отурат. Ушуну саясий тынчтык десе анда бар. Бирок мындай карап келгенде бул саясий тынчтыкка жатпайт да. Аракеттер бар албетте, жок деп айтпаш керек, бирок ошол аракеттерди башка оппоненттеринен да алган маалыматтарды эске алуу менен, башка да көз караштарды эске алуу менен ишти сүрөсө балким жыйынтык такыр башкача болмок, анан чындап эле экономикалык өнүгүү келмек.
Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы, активист дээрлик жарым жылдан бери камакта отурушат. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Камактагылар муну бийликти сындаган үчүн саясий куугунтук деп атоодо. Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети да кыргыз бийлигин бул иште адилеттештирүүгө чакырып келишет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнө жүзүндөгү адам укуктарынын абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Орусиянын күчтөрүнүн Украинадагы кылмыштары, Иран бийлигинин тынч демонстранттарга каршы куугунтугу, Талибан өкмөтүнүн ууган кыз келиндеринин укугун чектеген чечимдери, Кытайдагы уйгурлардын абалы тууралуу сөз болот. Ошондой эле Кыргызстанда жабык жайларда кыйноо уланып, басма сөз эркиндиги чектелип жатканы баса белгиленди. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
I come to this podium for the launch of the Human Rights Report.
Кошмо Штаттардан башкы дипломаты Энтони Блинкен мамлекеттик департаменттен 2022 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү адам укуктарынын абалын талдаган жылдык баяндамасын 20 мартта Вашингтондо жарыялады. Анын айтымында былтыр дүйнөнүн дээрлик ар бир регионунда адам укуктары жаатында артка чегинүүлөр, жарандык эркиндик чектелген жана адамдын ар намысы басмырланган учурлар катталды. Баяндамада Орус күчтөрүнүн Украинадагы ыктымал согуш кылмыштарына, анын ичинде жайкын тургундар өлтүрүлгөн, аялдар менен балдар зордук-зомбулукка кабылган учурларга көңүл бурулган. Ошондой эле Иран режими өкмөткө каршы ири нааразылык акцияларына катышкан жарандарды куугунтуктап жатканы айтылган.
Махса Амининин аянычтуу өлүмүнөн кийин бийлик жүздөгөн тынч демонстранттарды, анын ичинде ондогон балдарды өлтүрдү жана миңдегендерин соттун чечими жок эле камакка алды. Ирандын бийлиги кармалган митингчилерди кыйнап, аларга жынысына карата зомбулук көрсөттү. Журналисттер жана юристтер опузага кабылды же алдын алуучу чара катары камакка алынды. Иран өз элин андан ары коркутуу үчүн жасалма сот жараяндарын жана шашылыш өлүм жазасына тартуу ыкмасын колдонду,
деп билдирди Энтони Блинкен. Американын башкы дипломаты Ооганстандагы кырдаалга да токтолуп, Талибан өкмөтү аялдар менен кыздарды тынымсыз басмырлап жатканын билдирди. Анын айтымында Талиб бийлиги Ооганстандагы кыз келиндердин эркин кыймылын, билим алууга жана иштөөгө болгон укугун чектей турган 80 буйрук чыгарган. Андан тышкары Блинкен Мьянмадагы аскердик режим өткөн жылы демократиячыл кыймылдардын 4 лидерин өлүм жазасына тартканын эске салып, Эфиопия, Куба, Кытайдагы укук бузуулар тууралуу да сөз кылды.
PRC continues its abuse.
Кытай эл республикасы укук бузууларын, анын ичинде уйгурларды бутага алган геноцидин жана адамзатка каршы кылмыштарын, тибеттиктерди куугунтуктоону, Гонконгдогу адам укуктарын чектөөнү жана өлкөнүн негизги бөлүгүндө фундаменталдуу эркиндиктерин колдонгон адамдарды бутага алууну улантууда.
Кытай жана Иран сыяктуу адам укуктары одоно бузулган өлкөлөрдүн бийлиги батыштын жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын булуңду айыптоолорун четке кагып келет.
Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын баяндамасын идеологиялык стереотиптерге шыккалган деп мүнөздөдү. АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча баяндамасы дээрлик 50 жылдан бери дүйнөнүн 200 чукул өлкөсүндөгү жана аймактарындагы адам укуктарынын абалын талдоого алып келет. Баяндаманын Кыргызстан тууралуу бөлүгүндө өлкөдөгү күч кызматкерлери катышкан кыйноолор, сөз эркиндигин чектөө, журналисттерге каршы коркутуулар, соц системасынын көз карандылыгы, бүйүк өкмөт уюмдардын ишин чектөөнү көздөгөн мыйзамдардын сунушталышы, бийлик бутактарындагы коррупция, гендердик жана азчылыктарга каршы зомбулук же коркутуулар тууралуу сөз болгон. Кыргызстанда түрмөлөрдөгү тартип коргоо органдары катышкан кыйноолор бул жол менен күнөөнү мойнуна алдыруу көрүнүшү уланып жатканы белгиленген. МАМ департаментинин документинде абакта жаткандарга убагында медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканы айтылган жана былтыр июнь айында бир жылдан ашык тергөө абагында жаткан саясаттануучу Марат Казакбаев ооруканада каза болгону мисал келтирилген. Баяндамада ошондой эле Кыргызстанда медиа жана интернет эркиндигин чектеген учурлар катталганы, маалымат каражаттары жана журналисттер онлайн чабуулдарга жана басымга туш болуп жатканы жазылган. Документ Республика гезитинин жана Азаттык радиосунун вебсайттары жана банк эсеби бөгөттөлгөнүн, иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн депортацияланганын, Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиев камалып чыкканын мисал келтирген. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү өлкөдө адам укуктары жана сөз эркиндиги сакталарын билдирип келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Аларда Чүйдө 12 жаштагы баланы өз атасы денесине соо жер калтырбай сабаган окуя коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Бир эмес бир нече жолу ур токмокко кабылганы айтылган баланын атасы бир айга камак алынды. Аларда Оштоо милиция 3 жашар баланын өлүмүн териштирип жатканы маалымдалды. Балдардын укугун коргоочулар мындай окуялар соңку жылдары көбөйүп баратканын айтып, тынчсыздануу менен президентке кайрылуу жасашты. Жогорудагы айтылган эки окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Атасынын ур токмогуна кабылды делген 12 жаштагы Карим Чүйдүн Москва райондук ооруканасынын травматология бөлүмүндө дарыланып атат. Интернетте анын денесинде соо жер калбай калганы, далысында мурда жана кийинде катуу ургандан калган тактары тартылган сүрөттөр өткөн аптанын соңунда тараган болчу. 17 мартта мектепке барып сабак учурунда колу ооруп атканын айткан баланы мектептин дарыгери караган. Анда колунда, буттарында көк ала тактар, далы жана бел тушунда тактар калган. Каримдин жанында ооруканада азыр апасы бар. Атасын укук коргоо органдары бир айга камакка алып, тергөө иштерин баштаган. Карим өзү бул окуя тууралуу айтып берүүдөн баш тартты. Азыр анын абалы жакшы. Апасы Самира болсо, Карим туң уулу экенин, атасы укпай койгону үчүн ушундай жол менен тарбиялайм деп кол көтөргөнүн айтып берди.
Это же ведь не с первого раза. Он там что-то сделает, он побьёт, шрамы остаются же.
Күйөмдүн балама кол көтөргөнү биринчи эле жолу болгон жок. Карим өзү өтө шок. Мындан кийин дагы эки уулум бар. Аларга баш көз болот дегенибиз менен андай болбой атат. Алгачкы жолу уулум биз жокто ширенке чагып үйдү өрттөп жибергени аз калганда сабаган. Анан инилерин үгүттөп шоктук кылды. Соңку жолу сабак учурунда айылдын борборунда жүргөнүн көрүп калдык. Сүйлөшүп дептерлерин караганда баалары начар болуп кеткенин көргөн атасы аябай нааразы болуп баланы уруп жиберди. Урган күндөрү баланы жуунтуп, канаган жерлерин тазалап, мазь сүйкөп жаткырып коем. Мен да ага укпай атканы туура эмес экенин, атасы аны туура жолго салууга аракет кылып жатканын түшүндүрөм.
Объясняю, что так нельзя делать, чтобы в следующий раз такого не повторялось.
Самира күйөөсүнүн уулуна кол көтөргөнүн баланы тарбиялоонун жолу катары эсептегенин, эми гана анын кылганы туура эмес экенин түшүнгөнүн айтат. Ал ошол эле учурда күйөөсү Каримди жаман жолго баруудан коргоо аракетин көргөнүн көзүнө жаш алып айтып отурду.
Он сам рос без отца. Его в возрасте он начал уже алкоголем баловаться.
Күйөөм өзү атасыз өскөн. Ал ошол кезде жаман балдарга кошулуп, туура эмес жолго барганын, анын бул кылганын тыйып турган киши өз убагында жок болгонун айтат. Кумар оюндарына да азгырылып жүргөнүн айткан. Каримди да өзү басып өткөн жолду бастырбай туура тарбиялагысы келген. Бизде үйдө болуп аткан нерсени эшикке чыгарууга болбойт. Баланы урганын, тарбиялоонун бир түрү катары эсептеп келген мен. Эми гана элдин жазганын окуп, ал туура эмес экенин билдим. Бирок күйөөм менен ажырашып, балдарымды атасыз калтыргым келбейт. Ал биз үчүн баарын кылат. Балдарымды мени эч нерседен кем кылбай багып келатат. Чакан чарбабыз бар, аны күнү түнү иштетет. Күйөөм да кылганына өкүнүп ыйлап отурат. Мен анын соттолуп кетишин каалабайм.
Он не такой, он осознаёт, он сейчас тоже очень сожалеет.
Самира укук коргоо органдарына күйөөсүнө каршы арыз жазган эмес. Каримден башка уулдарына же өзүнө кол көтөрөбү деген суроого ал жок деп жооп берди. Укук коргоо органдары Москва районундагы социалдык кызматкерлер атасы сабаган Каримге таякесин убактылуу асыроо чыгылып, баланы тарбиялоо, багуу жоопкерчилигин арткан. Каримдин таякеси Мавлянда күйөө баласынын кылганы туура эмес экенин, бирок үй бүлөнү сактап калуу зарыл деген пикирин билдирди.
Ребенок приходит к бабушке иногда, ну, играется. Ну, ребенок в гости приходит. Никто же не будет раздевать ребенка, осматривать же, правильно?
Карим таенесиникине башка бир туугандары менен бирге келип, ойноп, тамак ичип кетип жүргөн. Ойноп күлүп жүргөн баланын денесин ачып, эч ким карабайт да. Биз мындай болуп атканын билгенде эмеспиз. Эгер бизге ушул окуя болуп кеткенге чейин маалымат болсо, чара колдонулат элек. Күйөө балам балдарын эч нерседен кем кылган жок. Демалыш күндөрү дайыма алар менен убакыт өткөрүп атты. Биз алар жакшы үлгүлүү үй бүлө катар жашайт деп ишенгенбиз. Бала азыр эмнеге айттым экен? Мындай кылып кетерин билгенде унчукпайт элем деп отурат. Ар бир үй бүлөдө баланы тарбиялоонун өз жолдору бар да.
Как не кать, родной отец же. Ну, воспитание, может быть, у него такое.
Москва райондук жалпы дарыгердик практика борборунун башкы дарыгери Болот Черимбаев азыр Каримдин абалы канааттандыраарлык дейт. Ультраүндү изилдөө томографиядан өткөн баланын ден соолугуна оор залака келтирилбегенин, бирок денесиндеги тактар бир нече жолку ур токмоктон калганын айтты.
17 мартта кечки саат 5-5:30 чендерде комитет по делам детей деген ошо комиссия болгон экен. Ошол жерде ушул баланы карашып, ооруканага жаткырылган. Көргөндө эч кандай патология көргөн жокпуз, бирок баягы сабалганы тууралуу артында буттарында ссадина, кровоподтёктор бар экен да. Бирок бул жаңы эмес экен. Бир 4-5 күн мурун болгон окуядагыдайда эски шрамдар да бар экен. Бул кандайдыр бир убакыттардын ичинде көп жолу сабалса керек да бала.
12 жаштагы Карим өз атасы тарабынан ур токмокко алынганы тууралуу кабардан көп өтпөй, Ош шаарынын Жапалак айылында да 3 жашар бала кудукка түшүп кетип чарчап калганы айтылган. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков азаттыкка билдиргендей, окуя 19 мартта болуп, аны укук коргоо органдары баланын өлүмүн кокустук катары каттоого алган. Балдарды коргоо лигасы коомдук бирикмесинин башчысы Назгүл Турдубекова 3 жашар бала каза болгонун, жакындары анын өлүмүнүн себебин жашырып атканын Facebook'ка жазган. Ал баланын жакындары анын сөөгүн дароо эле жерге бергенин, милицияга, тез жардамга да кайрылбаганын белгилеген. Баланын жакындары бул айтылгандар тууралуу комментарий бере элек. Былтыр жайында кабыл алынган балдар кодекси тууралуу мыйзамда ата-энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап кароо жолдору күчөтүлгөн. Барган сайын балдарга карата жасалган кылмыштар көбөйүп атканын айтып, коңгуроо каккан укук коргоочулар президент Жапаровко кайрылуу жолдошту. Алар өз тынчсыздануусунда бала менен иштеше турган психологтордун да жоктугу мамлекеттин чоң кемчилиги болуп атканын, атай адистерди жумушка тартуу керектигин билдирген.
Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштыргасак, биздин өзгөчөлүгүбүз бар. Бизде эмгек миграция кетип калган ата-энелер саны аябай көп. Ошон үчүн өкмөт тараптан эгерде алар иш орун түзүп бере албагандан кийин, алар анда ата-энелерге жардам бериш керек. Балдардын коопсуздугун коргоп берген, түзүп берген социалдык кызматкерлерди даярдап уюштуруш керек ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлине, ар бир айылда. Бул көйгөйдү биз бир нече жылдан бери айтып келеатабыз. Кыргызстанда 1000 жакын балдарды коргой турган, үй бүлөнү колдой турган социалдык кызматкерлер керек. Президентке көп жолу кайрылганбыз. Тилекке каршы бул биздин кайрылуубуз мындай жеткен жок
деп билдирди балдарды коргоо лигасы коомдук бирикмесинин башчысы Назгүл Турдубекова. Адистер ачык айтылбай көз жасында жашырылып калган окуялар да көп экенин айтат. Балдардын укугун коргоон адистер Каримдин окуясына байланыштуу анын апасын да камоого алууну талап кылаарын билдиришти. Алардын пикиринде баланы атасы сабаганын билип, укук коргоо органдарына кайрылбаган эне да мыйзам алдында жоопко тартылышы керек. Февраль айында да Баткенде 2 жашар кызын сабап жатканын видеого тартып, күйөөсүнө жөнөткөн келин 1 айга камалган. Бул чечимге аял жана анын жакындары нааразычылык билдирген болчу. Келиндин 3 баласы балдар үйүнө жайгаштырылган. Камалган келиндин маселеси 2 февральда Жогорку Кеңеште да көтөрүлгөн. Анда депутат Камила Талиева камак алынган аял үй бүлөдө зомбулук көргөнүн, ага психологиялык жактан жардам берүү ордуна тергөө абагына камакка алуу туура эмес экенин айткан. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда жашы жете электерге каршы жасалган кылмыштар боюнча 2386 иш катталган, анын 771 сотко өтсө, 728 кыскартылып, 887 боюнча тергөө уланып жатат. Былтыр балдардын ишеним телефонуна 94 000 ашуун кайрылуу болгон, жашы жете электерге карата зомбулукка байланыштуу 286 телефон чалуу болгон. Суицид коркунучу менен телефон чалган 4 кишинин 3-ү балдар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары, кыргыз тилдүү аудиторияга иштеген YouTube каналдар Кремлдин расмий видеолорун жана Орусиянын телеканалдарынын программаларын чыгарып жатат. Бул орус пропагандасын жайылтуунун жаңы ыкмасы деп бааланууда. YouTube видео хостинги Украинада согуш башталгандан кийин Орусиянын телеканалдарынын, Кремлдин негизги пропагандачыларынын каналдарын жапкан, Кыргызстандагы элге маалымат таратууда негизги ролду ойногон айрым маалымат каражаттарындагы тенденция тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Кыргызстандагы АКПресс маалымат агенттиги 20-мартта YouTube-дагы каналына Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кремлдеги жолугушуусун чыпчыргасын коротпой берди. Кыргызстандын аудиториясына иштеген жалпыга маалымдоо каражатты жарыялаган 16 мүнөттүк видео 1 000 000 ашык көрүлүп, 6 000 көп комментарий топтоду. Пикир калтыргандардын дээрлик бардыгы Орусиянын жарандары экенин байкоого болот. Ушул эле АКПресс 19-мартта Кремлдин дагы бир видеосун Владимир Путин Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына барганы тартылган 27 мүнөттүк тасманы да чыгарган. Бул видео 4,5 000 көп көрүүчү топтоп, комментарий калтыргандар 40 000 ашты. Сөз болуп жаткан медиа акыркы 5 айдын аралыгында Владимир Путинге байланыштуу бир нече видеону жарыялады. Арасында Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровду кабыл алганы, 21 февральда федералдык жыйынга жасаган жылдык кайрылуусу да бар. Редакция Кремлдин расмий видеолорун жарыялоодо коммерциялык кызыкчылык же кандайдыр бир келишим жок экенин, болгону Орусиянын президентинин сайтынан алынган тасмаларды чыгарып жатканын билдирди. Бул YouTube Орусиянын мамлекеттик телеканалдарынын жана Кремлдин пропагандачыларынын каналдарын жапкандан кийин маалымат таратуунун жаңы ыкмасы катары кабыл алынды.
Орусиянын саясий пропагандасы бизге кенен тарап сиңирилип аткан болгон болсо, бүгүнкү кезде Орусиянын пропагандасы бизге гана эмес, биз аркылуу дүйнөгө да тарап аткандыгы албетте өтө чоң кейиштүү көрүнүш. Тилекке каршы бизде дүйнөнүн баарысы ушул согушту, согушчул империалисттик, колонизатордук идеологияны четке кагып атканда, бизде болсо тескерисинче ошол саясат маанисине жетүүнүн ордуна, ошого каршы ойлоно билүүнүн ордуна ал орус ошо пропагандалык маалымат агымына канал болуп берип аткандыгыбыз улуттук кызыкчылыктардын алдындагы чоң катачылык десем болот, чыкынчылыкка барабар десек болот. Биз буга чейин деле ошол өзүбүздүн элибиздин аудиториясына ОРТ болобу, биринчи канал болобу, ошолордун программаларын калтырбай үзгүлтүксүз жеткирип берип турганыбыз өз кызыкчылыктарыбызга каршы келип аткан болчу,
деди саясат талдоочу Эмиль Жороев. Google компаниясына караштуу YouTube порталы 2022 жылы Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарын жана аларга байланышы бар медиа каналдарды жапкан. Алардын арасында Орусиянын бюджетинен каржыланган Russia Today жана Спутник маалымат каражаттарынын бир нече каналдары бар. Тагыраагы ушул учурда расмий орус пропаганда каналдары YouTube-да жок эсе. Мындай чечимге Европа биримдигинин бул каналдарга киргизген санкциясы себеп болгон жана YouTube зордук зомбулукту жайылткан Орусиянын Украинага басып киришине байланыштуу бул эрежени бузган контентти алып саларын эскерткен. YouTube мындан тышкары Орусиянын мамлекеттик думасынын жыйындарын көрсөткөн Дума каналында бөгөттөгөн. Ошондой эле Кремлдин негизги пропагандачылары орусиялык режиссер Тигран Каясаяндын Каясаян Дейли, орусиялык тил алып баруучу Владимир Соловьевтун Соловьев Лайф жана анын теле берүүсүнүн жекшемби күнү кечинде Владимир Соловьев менен каналдарын өчүргөн. Муну менен Орусия маалымат таратууда негизги рол ойногон YouTube-тагы мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырады. Соңку күндөрү бирок Орусиянын телеканалдардан чыккан кээ бир программалар кыргыз аудиториясы үчүн иштеген айрым YouTube каналдарга да чыга баштады. Маселен, порталдагы акыркы жаңылыктар деген 700 миңден ашык катталуучусу бар канал Россия 1 телеканалынын 60 мүнөт деген программасын бир нече жолу түз эфирде берди. Каналды иштеткен Мирлан Азаттыкка аны мындайча түшүндүрдү.
Канал негизи башында кыргызча чыгып эле доход кармачу да башындачы. Анан ошо Кыргызстандан көрүлгөн просмотрга ошо доход Кыргызстандан алып салган да. Эми Кыргызстан эмес ошол убакта Өзбекстан, Таджикстанда өчүп салган да. Мен билишимчечи. Анан мен негизи англисче дагы жанагы футбол эмелерди кетчүмүн да. Мындай бул эми чисто ошо кээде серий канал болуп да кетчү да. Ошо футболдорду алып да стрим кылып негизи көп эле каналым бар негизичи. Анан булар токтоп калган. Анан азыр эми тиги Россиянын жанагы каналдары РЕН-ТВ бирдеме каналдарын баарын блок кылып салып атат. Ютубта алар официально жок болуп атат да. Анан ошолордун передачаларын кетирип атат. Негизи эле менден башка деле башка каналдар кетирип атат да. Анан мен негизи англисчада кетирчүмүн. Россияда да монетизация аз өчүк да аяктышып калган да. Украинанын өзүндө иштеп атат. Анан Беларусияга ошо Россия негизи көпчүлүгү Россиядан көрүп атат, бирок Украинадан ошо доход түшүп атат да. Украина, Белоруссия, Польшадан көрүп атат, Казакстандан түшүп атат, ошолордон көрүп атат да. Основной кыргыздар деле биякта көп көрбөй эле да.
Мирлан Россия 1 каналынын 60 мүнөт телеберүүсүн түз эфирде гана берет. Ушундан улам видео YouTube каналында сакталып калбайт. Ал Орусиянын пропагандасын жайылтып жатат деген сөздөрдү четке агып, анын максаты стримден каражат гана табуу экенин айтты. Былтыр 10 марттан баштап YouTube Орусиядагы колдонуучулар үчүн монетизациялоо же көрсөткөнү үчүн акча табуу функциясын толук токтоткон. Андан тышкары премиум, Music Premium жазылуулары, демөөрчүлүк жана дагы бир катар кызматтары да иштебей калды. Видео хостинг бул авторлор Орусияда аталган функциялардан киреше албай калат дегенди билдирет деп түшүндүргөн. Аккаунту Орусияда катталган же негизги аудиториясы бул өлкөдө жайгашкан кыргызстандык ютуберлер менен стримерлердин көрүүчүлөрү азайып, тапкан кирешеси кыскарган. Мындан тышкары Америкалык Meta компаниясы Russia Today жана Sputnik маалымат каражаттарынын Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүндөгү баракчаларында Европа контенти үчүн жапкан. Расмий Москва Украинада согуш башталгандан кийин Орусияда Facebook жана Instagram социалдык тармактарына кирүүгө тыюу салынып, алардын ээси Meta корпорациясы экстремисттик уюм деп табылган. Ошондой эле Twitterге кирүү бөгөттөлгөн. Орус бийлиги Кремлди колдогон орус медиа аккаунттарына бөгөт койгон үчүн YouTube хостингине Орусиянын аймагында тыюу салынарын кабарлап, бирок жапкан эмес. Жаранды активист акыркы учурларда журналисттик ишмердик менен алектенип жүргөн Адил Турдукулов орус пропагандасы тууралуу мындай деди.
Бейформалдуу кандайдыр бир топторду түзүп, ошол каналдарды сатып алууга чейин барып жаткандагы көп жатсак болот да. Түздөн түз ошол YouTube каналдары аркылуу жанагы Орусия пропагандасын жеткирүүгө аракет жасап жатат. Дүйнөдө Борбор Азия аймагында өзгөчө Кыргызстанда YouTube биринчи планга кетти да. Бардыгы тең чет жакта болобу, интернеттин кеңейиши менен бүт тең алгач маалыматты YouTube-тан алып жатат. Анткени ал жакта жеңил желпи десек болот, мына популярдуу тил менен ар кайсы нерселерди мындай жөнөкөйлөштүрүп айтып берүүгө айтып берүүчү канал болуп бербеди жана ал жерде тандоо абдан кенен. Ошондуктан бул каналды колдонуп жатканы Орусия тарап мындай түшүнүктүү нерсе, бирок бул жерде дагы кандайдыр бир кош стандарттуулук болуп жатат да. Алар ошол Американын технологияларын жамандап жатып, ал жакты жамандоо көрсөтүүгө аракет жасап, бирок ошол эле Америка ойлоп тапкан соц тармактарды, ошонун ичинде YouTube-ту да колдонуп жатат. Тескерисинче ошол Америка батышка каршы.
Орусиянын пропагандасы боюнча талкууну марттын башында эле Бишкекте кафелердин биринде болгону окуя күчөттү. Борбордогу тамактануучу жайлардын биринде Владимир Путиндин саясатын колдогон макалалар жазылган Российская газета басылмалары турганы сынга кабылган.
Азыркы учурда баарыбызга маалым болгондой, Russia Today бүттүк цивилдик мамлекеттерде, Европада, Америкада жана башка мамлекеттерде тыюу салынды тилекке каршы Кыргызстандын аймагында санариттик берүүлөр аркылуу Russia Today'дин программалары биздин Кыргызстанда жайылып атат. Аны менен катар АК Пресстеги, YouTube-тагы жанагы 60 мүнөт, мына ошонун баардыгы келип эле орус пропагандасынын, тагыраагы Кремлдин пропагандасынын жасап аткан иш аракеттеринин натыйжасы болуп атат.
Деди медиа эксперт Айбек Турдалиев. Орусиянын маалымат каражаттарынын таасири Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азиянын бөлүк өлкөлөрүндө да күчтүү. Кыргызстанда Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдарына байланыштуу маселе утуру-утуру көтөрүлүп турат. 2022-жылы март айында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты, ушул тапта төрага болуп турган Нурланбек Шакиев Орусиянын эки каналына бюджеттен акча төлөнү токтотууга чакырган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов уулу сөз болуп жаткан каналдарга бюджеттен акча берилбей турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Негизи республикалык бюджеттен акча королбойт агачы. РПО, РМТР жанагы сигналды трансляция кылган үчүн анан ошону төлөш керек болот да. Төлөш керек болгондо, получается, КТР уруксат эме берет да, именно РТРге рекламаны ачуу боюнча, рекламаны жайгаштыруу боюнча. Ошол рекламадан келип түшкөн акча ал ошол РПО, РМТРдин жанагындай чыгымына, расходуна кетет. Бул жерден жанагындай республикалык бюджеттен тигинче кетип атат, мынча кетип атат деген агандай эмес. Алангач такыранда эмес.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 92 телеканал, 40 радио каттоодон өткөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы жылдан баштап Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыя берүүнү убактылуу токтотуп, каражатты жеткиликтүү турак жай курууга жумшап жатат. Өкмөт мындай бурулуш компаниянын негизги каржы булагы болгон республикалык бюджеттин жүгүн жеңилдетип, берилген насыянын санын көбөйтөрүнө үмүт артууда. Ал эми кезекте турган кардарлар арасында мындай жагдай түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Бишкек шаарынын жашоочусу Нуржан Турдубекова жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясына батир сатып алган. Нуржан батир алган кезде валютанын курсунун өсүшү менен турак жайдын кымбаттап кетиши бир кыйла кабатырга салганын айтып берүүдө.
Февраль айында, 2 февралда мага сиз ипотеканын катышуучусу болуңуз деп кат келди. 22 февралда мен барып банкка барып каттоого отургам. Ошол аралыкка чейин эч кандай документ чогултуу, эч нерсенин деле кереги жок болчу. Банкка барып каттоого отуруп, анан майдын аягында мага кезек жетти да. Сизге 20 күн берилет ипотекага документтериңизди толуктап, анан ала турган үйүңүздүн документтерин алып келиңиз депчи. Банкка барганда ушинтип айтышты. Анан 20 күндүн ичинде өзүңдүн мындай госрегистрдан жана башка жерлерден карызың жок, үйүң жок экендигин тастыктаган документтерди алып барасың. Андан сырткары үй дагы табышың керек. Бул аралыкта үй табыш аябай кыйын болду, анткени 20 күндүн аралыгында үй таап, анан ал жерден үйдүн документин алып банкка алып барыш дагы өтө татаал экен. Анткени көпчүлүк эле адамдар, үй саткан адамдар ипотекага үйүн саткысы келбейт, ар кандай себептер бар. Мисалы үчүн мен бирөөгө чалып ушул үйүңүздү ипотекага сатат белеңиз деп сураганда, ал ушул үйүн ипотекага сатып, бирок үй полностью оформление болуп кишиге өтүп кеткенден кийин ала турган адамдын акчасы жетпей, үйлөр кымбаттап кетип, анан банк акчаны бербей аягында соттошуп атып алганын айтканда, ушундай көйгөйлөр абдан көп.
Мамлекеттик ипотека компаниясы былтыркы жылдын соңунан бери Бишкек жана Ош шаарларында жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека өндүрүмдөрүнүн насыяларын берүүнүн шарттары өзгөрө турганын кулактандырып келди. Айткандай эле 2023 жылдын башынан тарта аталган эки калада ипотекалык насыялоо убактылуу токтоп, ал каражат социалдык турак жайларды курууга жумшала баштады. Турак жайлардын алгачкылары жыл аягына чейин бүтүп, насыялоо үчүн кезекте тургандарга ипотекага берилери кабарланууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбай кыймылсыз мүлк базарындагы баалардын кымбатташы Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыялоо саясатын өзгөртүүгө мажбур кылганын билдирди.
Курулуш иштеринде ошол под ключ бүткөн жаңы үйлөрдүн бүткөндөн кийинки баасы 500-550 доллардын тегерегинде болот экен. Бул деген азыркы учурда турак жай базарында сатылып аткан вторичка деп коюшат, ошол эски үйлөргө караганда эки эсе арзан, бирок жаңы үйлөр болуп атат да. Ошондуктан биз быйыл жаңы жылдан баштап ипотека берүүнүн саясатын бир аз ногу өзгөрдү деп айтсак болот. Биз каржылоону мурда банктар аркылуу даяр үйлөрдү сатып алууга берчүбүз, ал эми азыр ошол акчаны биз курулушка жумшап атабыз. Бул жол менен маселен биз 2-2.5 эсе көбүрөөк жарандарды ипотека менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы учурда Бишкек шаарында ошол 4 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Анда сырткары аймактарда да жакынкы айларда курулуш иштери башталат. Азыркы учурда бизде автоматташтырылган электрондук кезекте турган жарандар ошол үйлөр бүткөндөн кийин ошол үйлөрдөн биз ижарага беребиз. Биздин ушундай механизм бар, аренда с последующим выкупом. Биз ошол жаранга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок. Анан банк аркылуу берилбейт. Биз өзүбүз түздөн түз бергендиктен жарандарга аябай жагымдуу шарт болот.
Бекбаеванын айтымында учурда Бишкек шаарында түндүк деп аталган турак жай комплекси курулуп жатат. Ошондой эле мурунку номер 47 абактын ордундагы 8 гектар жер тилкесине да социалдык турак жай районун куруу пландалып, долбоорлору даярдалып жатат. Компания мындан тышкары өлкө аймактарында да ипотекалык турак жайларды куруу чечимдери даярдалып жатканын билдирүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания насыянын негизги эки өндүрүмдөн алкаганда берет. Жеңилдетилген ипотека программасында 4% аны мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштегендер, медицина жана билим берүү кызматкерлери ала алышат. Ал эми арзан ипотека программасында 8% үстөк каралган. Аны турак жайы жок бардык жарандар ала алышат. Мындан тышкары 2021 жылдын декабрынан тарта ислам принциптеринин негизинде каржылоо да башталган. Насыялар даяр турак жайларды сатып алууга, жеке турак жай курууга, турак жайды оңдоп түзөөгө жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижара алууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Амантур Омуров мурдараак жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде ипотекалык насыялоо программасынын механизмдери өзгөрүп жатканын билдирген.
Азыркы учурда турак жай программасына өзгөртүү киргизилип жатат. Бул болсо азыр долбоор министрлик кабинетинде кароодо. Биздин жаңы механизмибиз бар, ошо механизм кичине өзгөрөт. Биздин ошо тоондуу компаниябыз бар, элдик турак жай компаниясы деген, ошол аркылуу дагы биз ипотекалык кредиттерди беребиз. Бирок ошо механизм кичине азыркы убакыттагы механизмдердин айырмасы бар. Айырмасы болсо, биринчиден жарандар баштапкы төлөмдү өзү чогултуш керек. Анан тиги баштапкы төгүм өлчөмү болжолдо тиги 30% түшүш керек да.
2022 жылдын этегинде өкмөт компаниянын уставтык капиталын көбөйтүүгө 3.8 миллиард сом бөлгөн. Ошону менен компаниянын уставтык капиталы 10 миллиард сомдон ашат. Мамлекеттик ипотекалык компания учурда ипотекалык насыялоону өлкө аймактарында жүргүзүп жатат. Кыргыз өкмөтү менен Германиянын өнүктүрүү банкынын макулдашуусуна ылайык, донордук уюмдан мурда алынган 14 миллион евродон ашуун карызды ипотекалык насыялоого буруу менен жабуу каралган. Бул насыя Бишкек жана Ош шаарларынан башка аймактардын тургундарына 8% үстөк менен берилет. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Мен Кубатбек Айбашев Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо базары жөнүндө радио баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев Кыргызстанда ипотекалык насыялоо базары жетиштүү өнүкпөй жаткан себептерин төмөнкүдөй чечмелейт.
Ипотекага узун акча керек. Анан доллар эмес, а улуттук валюта менен бериш керек насыяларды. А бизде болсо мындай кредитный ресурс жок, узун финансовый ресурс. Ипотекага 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык акча керек. Бул эмнеден болуп атат? Биринчиден бизде пенсионная система начар иштейт. Накопительное пенсионное страхование жок. Ошондуктан вот пенсионный фонддордон акча келбейт, жакшы акча келбейт. Социалдык фонд болсо, бүт акчаны же мамлекеттик кагаздарга берет. Вексель государственных казначейств вексельдерге же банкка салат. 1-2-3 жылга пенсионный акча, узун акча. Ушул акчаны вот как раз колдонуш керек да ипотекага. Экинчи бул страхование. Страхованияда бизде обязательный вид страхования бул жылы кайта болбой калды. Потому что менин оюмча бийлик дайыма коркот да, что мындай социалдык взрыв болот. Эл болбой жатат. Обязательное страхование ответственности, мындай автострахование болбой жатат бизде. И ошондуктан страхование начар иштейт. Бул жылы балким баштайт 1 апрелден страхование компаниялар, организациялар страхование ответственности, да, автотранспортной ответственности баштайт. Вот баштаса, анда тоже мындай жакшы узун акча пайда болот экономикада.
Соңку жылдары коммерциялык банктардагы ипотекалык насыянын пайыздык жени төмөндөө динамикасын көрсөтөт. Салыштыруу үчүн Улуттук банктын маалыматына карап, 20 жыл ичиндеги ипотекалык насыялардын пайыздык үстөктөрүнүн тарыхын карап көрсөк болот. 2023 жылы орточо пайыздык жен 18% болсо, 2023 жылга карай ал 11.21% чейин түшкөн. Эксперттер мында 2015 жылы мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, 2016 жылы турак жайларды сатып алуу үчүн бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине алгачкы жеңилдетилген насыясын баасын бере баштаганы олуттуу роль ойногонун белгилешет. Бюджеттик кызматкерлердин маянасынын аздыгы эске алынып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясынын пайыздары коммерциялык банктардыкына караганда бир кыйла төмөн коюлган. Андан кийин да төмөндө отуруп, азыркы учурга карай компаниянын ипотекалык насыясынын пайыздык жени 4-8 пайызга чейин түшкөн. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам салынган эл аралык санкциялар экономикасы Москвага көз каранды болгон өлкөлөрдө оор каачылыкты жаратты. Өр чапчыган инфляция менен баалардын өсүүсү кыймылсыз мүлк базарында да кымбатчылыкты күчөттү. Адистер мындай жагдай турак жай сатып алуу үчүн ипотекалык насыя алган жарандардын капчыгына оорчулуктарды туудуруп жатканын белгилешүүдө. Коммерциялык банктарда адатта каражат берүү кылдат кароодон өтөт. Өтүнмөнү насыялык комитет карап, кардардан ар кандай маалыматтарды талап кылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева жарандар насыя алууда коммерциялык банктардын шарттарын аткаруудан кыйналып жаткандыктан турак жайды мамлекет өзү куруп бергени бир кыйла ыңгайлуу болот дейт.
Бул эми мисалы мамлекеттен өкмөттүн жүргүзүп аткан социалдык долбоор болгондуктан бизден негизи одобрение алыш оңой эле, бирок банктарга барганда биздин жарандар кыйналып калып атат, көп учурда ошол жактан отказ кылып калып атат. Көп учурда отказ алган себептери биздин жарандар мурда кредит алып кара тизмеге кирип калган учурлары болуп атат. Анан мурунку программаны ишке ашырууда көп учурда доходу жетпей калган учурлары болгон экен, бирок азыркы учурда ошол доход жетпей калган учурлары аз эле болуп атат. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, акыркы убакта жарандардын айлыкча мамлекеттик кызматтарда, бюджеттик тармактарда иштеген жарандардын айлык акылары бир топ эле жогорулап, кирешелери бир топ эле өсүп калды да. Бирок ошол эле учурда ошол кара тизмеге илинип калып, ошонун себебинен банктар аттас болуп калган учурлар көп болуп атат да. Ушул жагдайды эске алганда, биздин ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин ошол үйлөрдү ижарага берүү механизми биздин жарандар үчүн өтө бир жагымдуу ипотекалык продукт болуп калат да. Жарандар ошол ижарага алып жашай берет, ижара мөөнөтү, ижара акысы төлөнүп бүткөндөн кийин ошол үйлөр жарандын атына биротоло өтөт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алуу эң ыңгайлуу вариант болгону менен аны каалоочунун бардыгы эле ала албайт. Ал өздүк турак жайы жок жарандарга гана багытталган. Андыктан үстүндө үйү бар жарандар коммерциялык банктарга гана кайрыла алышат. Эксперттер ипотекалык насыя базарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайда болушу коммерциялык банктардын пайыздарынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгенин белгилешет. Турак жай насыяларынын шарттары аздап болсо да жакшырып баратканына карабай, коммерциялык банктардан ипотекалык насыя алуу дагы деле оңой эмес жана кымбат деп эсептелет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев коммерциялык банктар ипотекалык насыя алууга кызыктар эместигин айтат.
В принципе, банктар ипотека беришет, бирок өтө реклама көрбөйбүз эч качан. Көрбөйбүз, что банк мына ипотека ал, батирди ал, эч кандай реклама жок. Бул как бы банктар просто для ассортимента беришет да ипотеканы. Өтө реклама бербейт. Жарнама эч кандай жок ипотека. Анткени банктарга бул продукт кереги жок. Что узун акча аз и аларга кызык эмес бул продукт. Анан мындай льготный кредит ипотека алса киши Кыргызстанда, анан таппай жатат да батирди сатып алганга. Таппай жатат. Потому что тета кредит аркылуу оңой эмес, тапканга болбой жатат. То есть арзан батир таппай жатышат, потому что азыр баалар өйдө кетти. Тиякта госипотечный компанияда ограничение бар, например, 75,000 сомбу 1 квадратный метр. Мындай да, кымбатыраак болсо уже болбойт алганга, да? Ошондуктан азыр жетпей жатат да ушундай батирлер. Даже кредит алат кичке пайыз менен, да, 4% менен. Анан бир жыл издеп атат батирди, таппай жатат. Мушта кичке батир, анан квадрат метр арзан болуш керек.
Мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн тарта арзан турак жай 2015-2020 долбоорун ишке ашырып келген. 5 жыл аралыгында жалпы суммасы 6 миллиард сомду түзгөн 5000 ашуун ипотекалык насыя берилген. 2021 жылдан бери менин үйүм 2021-2026 аттуу жаңы программасын ишке ашырып келет. Компаниянын маалыматына ылайык, бул аралыкта 2,5000 ашуун үй бүлөгө 6,2 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилген. Кыргызстанда турак жайдын тартыштыгы жогору болуп эсептелет. Бириккен Улуттар Уюмунун социалдык нормасына ылайык, турак жай фонду бир кишиге 30 чарчы метрден болушу керек. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда учурда бир жаранга 12,5-13 чарчы метр турак жай фонду туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын таңкы эфирин эми тандалмаган кемелер түрмөгө улантат. Муса Мураталиев психологиялык сүрөттөөнүн чебери, жөнөкөй турмуштук эпизод аркылуу адамдардын жашоо турмушун, кыял жоругун элестүү тартып берет. Бул ирет москвалык кыргыз сүрөткеринин эки атчан аңгемеси жайында кеп кылсакпы деп турабыз, аны Бекташ Шамшиевден угалы.
Алымкан айылдагы сулуу кыз эле. Ошондон ага ачыктык сезимин билдирип кат жазбаганда калбады эле окшойт. Мынабы жоошмомун деп теңин албаган капыс жолуктуруп калам деп ойлогон деле эмес. Өтө эле тартынчаак, жоош неме эле. Алымканды көргөндө айыбы ачылгандай кызарып татарып, оозуна сөз кирбей туруп берчү. Кылыктуу кыз андайды кетирбей калсын, каалашынча тамашалап, кытылдай күлүп, баарынын эсинен тандырчу жумшак жылмайысын таштап басып кетчү. Турар башкаларга окшоп ашыктыгын жалпыга жарыя кылбай, ичтен күйүп, ичтен түтөп, сүйүүсүн билдире албай арманда кала берген. Окууну бүтүп классташтар туш-тушка тарап, Турар башка жерге иштеп кетти. Алымканга артынан чуркагандардын бирөө ала качып үйлөнүп алды. Кыздын тандоосу да ошол болчу. Башкалар сылап тартынып, калтырап титиребей сезимин ачык билдирген жигитти өзү жактырып, эки айылдын мыктысы ушул, калганын экөөбүздүн бактыбыз толуктайт деп ойлогон. Анысы жаңылыш экен. Той өтүп экөө чогуу түтүн болата баштагандан кийин арзыганы аракка жакын, алдына максат койбогон бир шөркелдей немекенин көрүп, бармагын тиштеп кала берген. Арадан жыл өтпөй балалуу болушту. Үйү бала күлкүсүнө толду. Турмуш дегенин балалык аяо сезимине карап отурбайт экен, убакыт билинбей өтө берди. Баягы кызга тике карай албаган уяң бала арык жигит болуптур. Баарына акыл калчыган салабаттуу токто, жетпей калган арманына капыс жолукканга бир алдын кызарып, бирок жолукканына ыраазы болгондой чын ыкластан учурашып калды. Менменсинүү бой көтөрүүчүлүгү деле байкалбады. Бир кездеги айылдын сулуусунун жүдөнкү кейпи, бакырайган көздөрүнүн артына жашынган санаасы сезимтал жандын көз карашынан жашын албады окшойт. Турар Алымканга жолукканына ыраазы экенин кыймылынан билинип турду. Ортодо кеп жалганбай кыйлага үнсүз бастырышты. Экөөнүн ичинде кандай ит өлүп жатканы менен аттардын кандай иши бар. Кенен жолду жанаша калып, үзөнгө кагышып жүрүп беришти. Унчукпай келеаткан экөө ич көйлөрү менен алегиле эмне деп сүйлөштү Турар да билбей, Алымкан болсо жигит эмеспи, сөз баштар деп күттү. Бир айылда бир мектепте окугандардын минтип бири экинчисинен тартынып чочуркап калышынын ортосунда биринин көңүл бурбай, экинчисинин жете албай калган арманы турган. Каалап деген жары көңүлдөгүдөй болсо, Алымкан каадасынча жаркылдап күлүп, ансыз да кыз алдында тартынчаак Турарга тамаша кыргытып жүдөтүп коймок. Мына бул жол менен канча жүрүштү, жөө атчан өтүштү. Кырып айтсыңбы, бул да тагдырдын тамашасы окшойт. Каплет жолугуп экөө унчукпай келатышат. Ортодо жашыруун сыр деле жок. Бирок билинбеген бир жип экөөнүн ич көйлөрүн тушап, жапылдап сүйлөшүп кетишине тоскоол болуп, ар кими өз ою менен алек болуп калышты. Баягы Алымканды көргөндө оозуна сөз кирбей кызарып татарып туруп калчу Турар жок эле. Андайда сулуу кыз ашык болгон байкуштардын бирөөнө жагымдуу жылмайысын тартуулап, жанынан кылыктанып өтүп кетчү.
Кандай сонун ырыс кешиктүү жылдар эле деп келатты жигиттин ниети. Эки айылдын жигиттери менен боз балдарын ашык кылган сен, суйкайган сулуу, анда талчыбыкта ийилген, апакай жанган келбеттүү элең. Ал көрк сымбатың кана, эмнеге сактай албадың? Бирок мага баягы элесиң, чиркин, сымбатың артык. Аябай арыктапсың да, дейт байкоостон эле Алымкан. Баягы эле бетке айтмай кыялы, дейт Турардын ниети. Эмне десем, о Алымканым, мен өзүңдү ойлогончо болбосо да, бир кайрып эсиң алып койдуң бекен. Сага бирөө тузартканбы? Дейт бирткеден кийин келин кайрадан. Жеринен ушундай элем го, мурда биртке түзүк болчусуң. Шишке саяр этиң жок. Ушинтип да киши барыктайбы? Аттар суулук кагыша, бөкөн желиш менен келишет. Атчандар тоо койнуна үңүлө карашат, кайрада тымышат. Эмне ойлоп келатасың? Дейт Турардын ниети. Ошондо өзүңдү жактырып жүргөнүмө билдиң бекен.
Алымкандын кимдин колун кармап, кандай күйөөгө тийип кеткенин жакшы билчү. Ала күйөөдөн жигит эле кийин түшүнгөндүрсүң деп келатты оюнда. Турар ушул кезге чейин кыздар кандай касиети менен эркекти тандаарына таң. Акылдуу эстүү деген бийкечтер тандап келип, бир таздын жетегинде кеткенин көргөндө ичинен күйүп, ичинен талдап, бирок бир жыйынтыга келе алчу эмес. Эмне үчүн акыл эстүү кыздар кенен ойлонушпайт? эмне себептен бирөө башын сайып коюп астыңарда чөгөлөп турса да түртүп салып баса бересиңер да, бирөө тетирирэп баса берсе да өзүңө артынан жүгүрүп ошону эр кыласыңар деп айыпты кимге коюшту билбей келатпайбы? Алымкандын жүдөңкү кейпин көрүп ага өзү күнөөлүүдөн бетер кантип кеп башташты, эмнени айтаарын билбей ою онтала алап кетти. Кыйла жүрүшкөндөн кийин Алымкан минген аттын эри моюнга келип калганын байкап ошону оңдоп берейин деп калды. Тоонун кызы эмеспи, атынын кандай келатканына Алымкан эле көңүл бурбаптыр. Турар аттын куюшканын кыскартып кайрадан токуп атканда келин күйөөсүн ойлоп жок дегенде ушул ишти дурус жасасачы деп ичинен нааразы болуп алды. Жигит аны колтуктап атына мингизип жөнөй беришкенде кыз баягы мектепте окуган кездегидей жадыраган жылмаюусу менен аны карап калды. Буга чыдаш кыйын, бечаранын көңүлү өрөп күйтүштү. Алымканды Алымкан кылган бала кезден тааныш жылмаюусу, андан кийин деле сөз жалгашпады. Алымкандын кайдасың дегенине Тияншанды иштеп келгенин, Азрайылда турганын айтып тим болду. Башка эмне демек? Сендейди таба албадым. Сендей жок экен, ошол үчүн дагы деле бой жүрөм десиңби? Турардын оозунан сөз чыгышы кыйын го.
Баягы эле жууштугу деп алат Алымкандын ниети. Аял алды бекен, кандай немеге жолукту? Бул бир абдале бош. Ал кезде бул да менин артымдан жүгүрүп жүрчү. Башкалардан өзгөчөлөнгөндө эле жагы жок болчу. Анда жаш эле, эми болсо алынан кайтып баратыптыр. Турардын жүрөгүндө да ошол күндөрү келаткан. Келбетин кете баштаганы менен кыял жоругуң баягы боюнча экен. Учурунда көргөн адамды кумар кылган ажарың кетиле баштаган экен. Эки айыл кыздын ичинен бөлүнүп турчу сымбат элең го, чиркин. Эми болсо көп аялдын бири болупсуң. Бирок мен үчүн дагы эле баягысың, Алымкан. Кандайсың деги? Деп алды Алымкан. Эптеп жүрөбүз. Өзүңдүн турмушуң кандай? Анча деле эмес деп баратып кайра келиндин оозу барбай, Кудайга шүгүр дейт. Бейөрүс турмушун батынып айта албай. Эл көргөндү көрүп жүрөбүз. Эки уулду болгом. Улуусун быйыл мектепке бердик.
Алымкандын жылмаюусу гана өзгөрбөптүр. Ушунус үчүн Турар баарына даяр эле. Кээде мектептен келатышып, чакмактан утуп алганда Алымкан өптүрүп эгетчү. Кыз башын ала качып эртең аласың дечү. Жоош бала ага макул болуп эртесин күтчү. Алымкан анысын кийинки күнү унутуп калчу. Балдардын баары анын айтканынан чыкпай эмне десе ошого макул болуп жүрө берет деп ойлоптур. Тандап тийгени ичип алган күндөрү ага колу тийип, күйөөсү иштебей, жашоо турмушу оңолбой, жетишпеген тиричиликке бирөтлө басылып калганда айыпты кимден издерин билбей калчу. Турарды капыстан учуратткандан бери анын көңүлүн бир гана суроо ээлеп, кандай жанга үйлөнгөнүн биле албай, ошону ачык суроого батына албай келатты. Бир убакта чочугансып Турар анын айылга эмнеге келатканын сурап эбеспи? Кыз болсо түркүнүнө келатканын айтып тим болду. Турар такыр келатасыңбы деп сурап ээ жаздап токтолду. Антсе табалагансып калат эле. Алымкан турмушунда эң чоң жаңылышты кетиргенин уш азыр түшүндү. Бир кезде теңине албай кеткен Турардын ушунчалык өзгөргөнүнө баягы жоош момун деген жигиттин акылдуу сезимтал адам болгонуна ичи элжирип, ошондо айта албаган сөзүн эми айтса деп ийди. Антсе эч ойлонбой макул болор эле. Алымкан жанатан бери кызыктырып келаткан суроосун акырып берди. Турар үйлөнө элек экен. Апасы экөө эски үйдө чогуу жашап жатышыптыр. Тоонун салкын абасында анча кыйналбаган тың аттарды минген экөөнү бийик боордон угулган улардын ышкырыгы толкундатып ийди окшойт.
Жакшы ат минип чыгыпсың, деги эле жеринен кандай ат минбе көркүнө толо түшөт. Бул экөөбүздө эмненин көркү? Деп Алымкан сөздү утурлады. Тамашасы жок, койсоң эми. Атчандар кайра да ойготунушат, кыжал ат боло. Тоборсу жолдо аттардын даңканы жанып, адамдын доошу мертине берди. Алымкандын оюн бая жалгыз суроо кыйнап, бул жолу да кеп баштап келатып кайра батына бербей, айыл ырас салкын экен деди.
Унчукпай кыйла жолду басып коюшуптур. Ооздукту шылдыраткан аттар бышкырына айылга жакындап калышыптыр. Ушунчалык тез жетишти. Тиги көрүнгөн тумшук ташса айылга кирип барышат. Айыл экөөнү тосуп алат.
Экөө тумшукка жетпей Алымкан, сен кичине кечигип бар, дейт жигитке жалт карап. Чогуу барганыбыз уят. Тоо таштын арасында кечкурун булар эмне биригип алышкан дешпесин. Мейлиң, Алымкан, дейт Турар оюнда. Мен сага каргаша боло албайм. Сага каалаганым жакшылык гана. Өмүрү өзүңдү гана жактырып келем. Жакшы тур, өзүң да аман жүр. Турар атынын башын бура тартып, Алымкан узап кеткенче токтоп, кылчайып карап турат. алымкан тумшукту имерилип көрүнбөй калганда гана эрине оңдон олтуруп алып төмөнкү жолго түшөт. Айылдын капталында жатчу жол менен келмекке. Алымканы жанында экенде тыңыраак кепке келип, оюнда сары майдай сактап жүргөн сырын ача албаганга өзүн жемелеп келет. Алымкан да артта келаткан турарын ойлоп, ошондон улам качанкы баркын эстеп бейпайга түшүп сабырсыз.
Тагдыр бул экөөнүн жолун эки ачакей кылып койгон болчу. Турар бираз чечкиндүү болсо сулуулугуна магтыраган Алымкан түшүнөр беле. Минтип эки жерде арманын ишине катпай бирге келген бакытка балкып жүрүшөр беле. Баркына жете албай качырып ийген бактысын эми экөө өмүр бою эстешет. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн москвалык кыргыз жазуучусу Мусамурат Алиевдин эки атчан аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-март шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.